დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულს დაინახავთ და შეგიძლიათ ჩართოთ იქ ჩვენი საუბრის სტრიმი სარეკლამო ჭრის გარეშე. ასევე შეგიძლიათ მოგვიანებით მოისმინოთ ჩანაწერები ამავე პლატფორმაზე. და აი, მცირე შესვენების შემდეგ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრების ეთერში. მომდევნო კვირიდან ჩვენი რუბრიკები დალაგდება, როგორც უწინ იყო. დღეს გთავაზობ დილის საუბრებს. პირველი გადაცემა არის ჩვენი 2025 წელს 31 დეკემბერს დავცილდით ერთმანეთს ეთერიდან, თუმცა ცხადია რადიო თავისუფლება აგრძელებდა მუშაობას უწყვეტა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. და რა შეიძლება იყოს ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, თუ არა ის, როგორ შევდივართ 2025 წელში. 2025-ის სტარტი და პერსპექტივა, საშინაო და საგარეო ცვლადი თუ მუდმივი ფაქტორები, თუ კი რამე არის მუდმივი დარჩენილი, არ ვიცი, სამყაროში, და საქართველოს არჩევანის მნიშვნელობა. ასეთი არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის, როგორც ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა იცის, პირობითი თემა. და ჩვენ ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად დღეს. გიორგი მელაშვილი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და ასევე ბედნიერი ახალი წელი. უკვე ჩაიარა დღესასწაულებმა, ასე რომ ნეონელა შეგვიძლია დავიწყოთ უფრო აქტიური მუშაობა.
კი, პირობითი არის ეს აღნიშნაც ხომ რაღაცნაირად შესვენებასავით ზამთრის ახალი წლის შობის დღესასწაულებისა. და განსაკუთრებით პირობითად იქცა ეს, სწორედ არ ვიცი, შეიძლება ჩემი შთაბეჭდილება ეს სწორედ 2024-დან 25-ში გადასვლის ამბავს გულისხმობ, და განსაკუთრებით საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ჩვენი მსმენელებისთვის. შევახსენებს მენელს ცხადია წელსაც და მუდამ ვიდრე ეთერში ვიქნებით, თქვენ შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ დილის საუბრებში. მოკლე ტექსტური შეტყობინებები შეგიძლიათ გამოგგზავნოთ ნომერზე 595-595-00-55-ზე. 595-595-00-55 არის ჩვენთან საურთიერთო ნომერი, და შეგიძლიათ მოიწეროთ თქვენს მოლოდინებზეც, როგორ ხედავთ მოვლენათა განვითარების ლოგიკას. საით მივყავართ, სწორედ ეს იქნება ჩემ პირველი შეკითხვაც ბატონ გიორგისთან, მოვისმენთ მის მოსაზრებას, მის ხედვას, და დანამდვილებით ვიცი, რომ აქვს ასეთი, არ არის ადვილი, არ არის მარტივი, ძალიან ბევრი კომპონენტი არის, ბევრი ფაქტორი არის, რაც განსაზღვრავს მოვლენათა შემდგომ განვითარებას, უპირველეს ყოვლისა დღევანდელ ვითარებას. ტემპი არ ეცემა არც ახალი წლის დღეებში, გულისხმობ მოვლენებსა და პროცესებს, ამას სუნთქვის საშუალებას არ იძლევა, თუ ვინმე არ წარმატებით არ მოახერხებს და მშურს ასეთი ადამიანების, თუ ვინმე წარმატებით არ მოახერხეთ დაპაუზება, ეთერში არ ვიყავით, მაგრამ ცხადია ეს ერთი წამით არ ნიშნავდა იმას ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, და დარწმუნებული ვარ ჩემი სტუმრისთვისაც რაღაც თქვათ განმარტოებას, თუ არ ვიცი, შინაგან ემიგრაციაში გასხივოსნებას აგრეთვე. კი ბატონო, და ასე რას გვაჩვენებს ის პროცესები, ის მოვლენები, რომლებიც შეიძლება პირდაპირ გაგებითაც თითქოს ბოლო წუთამდე ვითარდება ძალიან დინამიკურად, არც თუ სახალისოდ და არც თუ მსუბუქად. როგორ შევდივართ, როგორ შევედით 2025 წელში და საით მივყავართ ამ ყველაფერს?
საით მივყავართ, კარგი კითხვა არის. განვითარების ორი გზა გვაქვს. ორივე გზა, მე მგონი, ძალიან ნათლად დაინახა ყველა ადამიანმა, ვისაც ამის დანახვა სურდა და ვინც არ არის პროპაგანდისტული მედიის ბურუსით გარშემორტყმული. პირველი გზა ეს არის სოლიდარობის გზა, ეს არის თავისუფლების გზა, ანუ დასავლური გზა. მეორე გზა ეს არის უფრო აი კადიროვის ჩეჩნეთის მაგვარი გზა, როდესაც საქართველომ შეიძლება შეინარჩუნოს ფორმალური სუვერენიტეტის რაღაცა ნიშნები, დროშა, გვექნება ოლიმპიური ნაკრები, გვეყოლება, მაგრამ რეალურად დაკარგოს რეალური სუვერენიტეტის ყველა ნიშანი და თავიდან ბოლომდე ჩაჯდეს რუსული საგარეო თუ შიდა პოლიტიკის ფარვატერში. ეს ორი გამოწვევა გვაქვს ჩვენ, ეს ორი გამოწვევა გვქონდა მუდმივად, მაგრამ ეხლა მე ვიტყოდი, რომ 2024 წელი რამე კარგი თუ მოიტანა, ეს იყო ილუზიებისგან განთავისუფლება. ილუზიები, რომელიც ჩვენ გვქონდა საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ილუზიები, რომელიც ჩვენ გვქონდა შიდა პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ილუზიები, რომელიც ჩვენ გვქონდა კონკრეტულ პროცესთან თუ ადამიანებთან დაკავშირებით. როდესაც მოხდა ათონელის რეზიდენციაში სრულიად შეუსაბამო პიროვნების შესახლება, ამან საბოლოოდ გაგვათავისუფლა ნორმალურობის განცდისგან. იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ეს პერცეფცია, აღქმა, რომ აი ყველაფერი ცუდად არის, მაგრამ არსებობს სალომეს ზურაბიშვილი, ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელმაც ჯერ კიდევ შეგვინახა რაღაცა იმიჯი, რაღაცა ღირსება, რაღაცა ნამუსი. ეხლა როდესაც სალომეს ზურაბიშვილი ათონელზე აღარ არის, ჩვენ ძალიან ნათლად ვხედავთ იმ სიტუაციის სიმძაფრეს, რომელშიც ჩვენ ჩაქვსვა ქართულმა ოცნებამ მისი რუსული მართველობის უკვე 12 თუ 13 წლიანმა პერიოდმა და ნელ-ნელა ჩვენ ვხედავთ გამოღვიძებას. მე მგონი აი ეს გამოღვიძების ელემენტი და ილუზიებისგან განთავისუფლებისა თუ ილუზიების მსხვრევის კომპონენტი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ ნახეთ. ამას ემატება, რა თქმა უნდა, პროტესტის შეუპოვრობა, ხშირად საუბრობთ სიტყვაზე მედეგობა, რომელიც უნდა ახასიათებდეს სამართლის სახელმწიფოს. ჩემთვის ყველაზე მედეგი სახელმწიფო დღეს არის, რა თქმა უნდა, ფინეთი, რომელმაც მოახერხა ამ მედეგობის გამომუშავება 10 წლეულების განმავლობაში და დღეს არის ნატოს და ევროკავშირის წევრი. და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებსაც ეს მედეგობა გაგვაჩნია. ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობდა, რომ აი ახალ წელს ვინ გამოვა, ახალ წელს პროტესტი ჩაკვდება, გადავტეხავთ, ციტირებ ერთ მაღალ თანამდებობის პირს, მაგრამ ძალიან ნათელი არის, რომ ეს გადატეხვა არა მარტო არ მოხდა, არამედ პირიქით. პროტესტი მატულობს, პროტესტი იზრდება როგორც აღქმებში, ანუ მისი მედეგობა იზრდება, ასევე იზრდება რაოდენობა. საახალწლო ჩვენ დავინახეთ უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანების, რომელიც აქამდე ახალწელს თბილისის ქუჩებში, მე მგონი, არავის არ ახსოვს და რუსთაველის პროსპექტზე.
ყოველ შემთხვევაში რუსთაველის გამზირზე, ხო?
არა, რუსთაველის გამზირზე ბევრი ადამიანი იკრიბება. კონცერტზე, იმაზე, ამაზე, ეს კონცერტი კიდე ცალკე კომედია, ამაზე შეგვიძლია 1-2 სიტყვა თქვათ, მაგრამ პროტესტი მიზანი, როცა ადამიანების მიზანი იყო გაპროტესტება კონკრეტული ხელისუფლების საახალწლოდ საქართველოში, ეს არის, მე მგონი, აბსოლუტურად ახალი მოვლენა.
კი, ნამდვილად ასეა. სალომე ზურაბიშვილი ახსენეთ დასაწყისშივე, აუცილებლად მიუბრუნდები მის ფაქტორს, მას როგორც ფაქტორს, უფრო სწორად, მთელს ამ პროცესში და როგორც ახლო ისე საშუალო ვადიან პერსპექტივაში. მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ, რადგან გონებ ჩვენი ბევრი მსმენელისთვისაც, არ მხოლოდ ზოგადად საზოგადოებისთვის, ჩვენი ბევრი მსმენელისთვისაც შეიძლება იყოს ნაწილისთვის, ხო არ ვიცი, ბევრი თუ ცოტა, შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგას. ჩვენ დარწმუნებული ვარ, შევეხებით დიდ სურათს, ვინაიდან ესე ვთქვათ, უეჭველად ამ დიდი სურათის ნაწილია საქართველო და ამ დიდი სურათის ნაწილი და ერთგვარი ასახვა არის ის პროცესები, რაც საქართველოში ხდება, მათ შორის ის არჩევანი წრის წინაშე საქართველოს დგას. მე მინდა კითხოთ საქართველოს არჩევანის რეალურობაზე, რადგან ბევრი შეიძლება თვლიდეს, ჩვენ ვიცით, ხომ არიან მოქალაქეები მაგალითად, რომლებიც თვლიან, რომ რა მნიშვნელობა აქვს მე მაგალითად წავალ თუ არა არჩევნებზე, მაინც ჩემს ხმაზე არაფერია დამოკიდებული ან ჩემს მისვლაზე. არიან ასევე მოქალაქეები, რომლებიც მიდიან ან არ მიდიან არჩევნებზე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ფიქრობენ, რომ საქართველოზე საკუთრივ არაფერია დამოკიდებული, ესე ერთიანაც თუ ავიღებთ, რანაირად გამოისახება ის და რა ფორმას მიიღებს, რა არჩევანს გააკეთებს, ვინაიდან დიდი ძალები წყვეტენ სოფლიოს ბედს და შემდეგ როგორც იქნება, არ ვიცი, რაღაცნაირად გადავრჩებით ან რაღაც იქნება. აი სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ, სათაურში შემთხვევით არ შევიტანე ეს კომპონენტით საქართველოს არჩევანის მნიშვნელობაზე. რამდენად ხედავთ ორი გზაო ბრძანეთ ხომ და ამიტომ შემოვდივართ ამამაც თქვენთან ამ შეკითხვით. რამდენად აქვს ამას მნიშვნელობა, აი ეს მინდა რომ ბრძანოთ.
ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რეალურად ორი მოთამაშე. ერთი არის დასავლეთი, რომელიც არანაირად არ არის რაღაც ჰომოგენური მოთამაშე, შედგება ძალიან ბევრი სხვადასხვა მდგენელისგან, და მეორე მხრივ ჩვენ გვყავს რუსეთი, რომელიც არის ჰომოგენური მოთამაშე, გრძელვადიანი მოთამაშე, მოთამაშე, რომელსაც ძალიან უყვარს ბოროტად გამოიყენოს საერთაშორისო სისტემა და რომელსაც პრინციპში საერთოდ არ აინტერესებს ქართული ხალხის ნება. რუსეთს აქვს ინტერესი, მას უნდა ჩაკლაპოს და საერთოდ არ აინტერესებს შენ გინდა თუ არა რომ იყო ჩაკლაპული. ამაში არის ფუნდამენტური განსხვავება რუსეთსა და დასავლეთ შორის. რატომ საუბრობთ, რომ რუსეთი არის რევიზიონისტული იმპერიალისტური ძალა? იმიტომ რომ მას არ აინტერესებს გინდა თუ არა მასთან ყოფნა, ის გაიძულებს რომ იყოს მასთან. ჩვენს ნახეთ 2008-ში, ჩვენს ნახეთ 90-იანებში, უკრაინა ამას ხედავს დღეს და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს დასავლეთი, რომელთანაც ყოფნა ფუნდამენტურად ეფუძნება მასთან ყოფნის სურვილს. თუ შენ არ გინდა იყო დასავლეთის ნაწილი, თუ შენ არ გინდა იყო დასავლური ალიანსების ნაწილი, არავინ არ შემოვა შენთან და არ დაგაძარებს ამას. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ რატომ აგრძელებს დასავლეთი საქართველოსთან ამ კომუნიკაციას, რომელიც მას ჰქონდა. არა იმიტომ, რომ ქართულ ოცნებას ეს ძალიან უნდა, პირიქით, ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ ოცნების რეალურ სახეს. არამედ იმიტომ, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს საქართველოს ინტეგრაციას დასავლურ ალიანსებში. ინტეგრაციას ჭირდება ორი კომპონენტი. ერთი კომპონენტი ეს არის საკუთრივ შენინება და ამ შემთხვევაში აი ეს არის ის კომპონენტი, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს პრობლემა, და მეორე არის გეოპოლიტიკური ფანჯარა. გეოპოლიტიკური ფანჯარა მას შემდეგ, რაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, გაიხსნა. ჩვენ ძალიან ნათლად დავინახეთ ევროკავშირის მზადყოფნა, რომ გამოგვიწოდოს ეს ხელი და კარში შემოგვიშვას, როდესაც კანდიდატის სტატუსი მოგვანიჭეს, მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ოცნებას არამარტო არაფერი არ გაუკეთებია კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, პირიქით ყველანაირად ცდილობდნენ ამის საბოტირებას. ევროპამ გვაჩვენა, კარი ღია, ჩვენ მზად ვართ, ჩვენ მზად ვართ მოგეხმაროთ, იმიტომ რომ გაწევრიანება გულისხმობს მთელი რიგი რეფორმების ჩატარებას და ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ იმ 2 მილიარდ ევროს, რომელიც გამოიყო მოლდოვას ამ რეფორმების ჩასატარებლად. იგივე იყო გეგმაში საქართველოსთვის, ეს არის ახალი მიდგომა ევროკავშირისგან, ეგრეთ წოდებული ზრდის პაკეტები, რომელიც მათ დატესტეს ბალკანის ქვეყნებში, გარკვეული შედეგები მიიღეს და ეხლა ცდილობენ, რომ იგივე ინსტრუმენტები გამოიყენონ აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან მიმართებით, საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა. ოღონდ უკრაინა ამ შემთხვევაში სხვა თემა არის, იქ საუბარი არის მარშალის გეგმის ნაირსახეობაზე, აღორძინებაზე. საქართველო და მოლდოვის შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენ მივიღებდით უზარმაზარ თანხებს ჩვენ ეკონომიკასთან შედარებით იმისთვის, რომ ჩატარდეს საჭირო რეფორმები და საბოლოო ჯამში საქართველოს და მოლდოვას დაემსგავსოს და გახდეს ნორმალური თანამედროვე და ევროპული სახელმწიფოები. ამიტომ ევროკავშირის მხრიდან და ზოგადად გეოპოლიტიკური ფანჯარა არსებობს და ჩვენ ამ ზატყოფნას ძალიან ნათლად ვხედავთ. პრობლემა, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, არის არა გეოპოლიტიკა, რამდენად პარადოქსულად არ უნდა შეერთდეს და საქართველოს ისტორიაში მე მგონი ესეთი მომენტუმი უიშვიათესი იყო. ერთადერთი მერაც მახსენდება ცოტა შორეული ისტორიული მაგალითებიდან არის გიორგი ბრწყინვალის პერიოდი, როდესაც გიორგი ბრწყინვალე მოახერხა დასუსტებული მონღოლების გამოყენება და აღადგინა ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა. დღეს ჩვენ გვაქვს ამ დონის გეოპოლიტიკური მომენტუმი, რომელსაც ქართული ოცნება არ იყენებს და ფაქტიურად საქართველო გადააყოლეს ერთი კონკრეტული ადამიანის, ივანიშვილის შიშებს, პარანოიას და მის რუსულ მენტალობას, რომელიც ვერაფრით ვერ შორდება იმ რუსულ სივრცეს, რომელსაც ესმის. დასავლეთს მას არ ესმის და ეშინია. ამაში არის უბრალოდ განსხვავება და ამაში არის პრობლემა, რომ დღეს ჩვენ ყველანი, საქართველოს ყველა მოქალაქე, მათ შორის ქართული ოცნება და ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც არიან ამ კონკრეტული ადამიანების შიშების მძევლები. ასეთი რამ საქართველოს უახლეს ისტორიაში მე არ მახსენდება. ჩვენ გვქონია პრობლემები საგარეო პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვქონია არასწორი მოლოდინები, არასწორი იმედები, არასწორი ნაბიჯებიც კი, მაგრამ ისეთი მდგომარეობა, ისეთი მომენტუმი, რომელიც ყოფილიყო საქართველოსადმი ასე კეთილგანწყობილი და ჩვენ ყოლოდა ხელისუფლება და კონკრეტული მართველი, რომელიც ასე ვერ იყენებს ამ მომენტუმს, ეს არის ალბათ ტრაგედია ჩვენ ქვეყნის ისტორიაში.
არ იყენებს, ხო?
ხო, არ იყენებს, ხო.
ყველა აქ ევროკავშირი ახსენეთ, მიმდინარე კვირაში ევროკავშირის ჩინოსნები უკვე დაამტკიცებენ ვიზა ლიბერალიზაციის ნაწილს, ასე ვთქვათ, შეჩერებას საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მქონე მოქალაქეებისთვის. კვირის ბოლოს იქნება ეს, სამუშაო კვირის ბოლოს, შემდგომ უკვე იანვრის ბოლომდე რეალურად, ასე ვთქვათ, ეს გაფორმდება. ყველაფერი ერთ-ერთი კომპონენტია უბრალოდ მოვიტანე ახლა ფაქტად. ერთი მცირე გადახვევა, ვინაიდან 4 შაბათობით ჩვენი მსმენელი მიჩვეული არის და ჩვენ დეზინფორმაციაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე ფაქტების მკვლევალ და შემოწმებელ ორგანიზაციებთან ერთად, ეს ერთი მსმენელი ესე გწერს მრავალშობას დაგასწროთ ღმერთმა სიკეთე და სიკეთე სიხარული და მშვიდობა გქონოდეთ. აბარას სიტყვით ახალს ქალბატონო ნინო მეტას გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ფაქტჩეკერები კიდევ გეყოლებათ ეთერში თუ ჩაილურის წყალი მიირთვესო. ხო და არა, როგორც
კი ძალიან კარგი მდინარე არის კახეთში.
ხო და ამის თქმა მინდოდა ჩაილური კარგად იყოს. და ასევე ფაქტჩეკერებით თქვენს აუცილებლად და ყველანი კარგად ვიყოთ. აუცილებლად როგორც გითხარით იმ გვერდიდან განახლდება ჩვეული აქტიურობით და შემართებით ეს ნაწილი.
ორიოდე სიტყვას ვიტყვი ამ
დეზინფორმაციაზე.
არა, დეზინფორმაციაზე, ზოგადად მეტას გადაწყვეტილებაზე, იმიტომ რომ საქართველოსში პროპაგანდისტულმა მედიამ საერთოდ სხვანაირად გააშუქა ეს საკითხი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მეტაზე, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუბარი არის უზარმაზარ კომპანიაზე, რომელსაც ყავს ჩვენთვის რელევანტური ორი ოფისი. ერთი არის ევროპული, მეორე არის ამერიკული. გადაწყვეტილება, რომელიც შესახებაც მოგწერათ ამ სმენელმა, ეხება მეტას ოპერირებას შეერთებულ შტატებში. არა ევროპაში, არამედ შეერთებულ შტატებში. საქართველო მეტასთვის არის ევროპული ბაზრის ნაწილი, შესაბამისად ის რეგულაციები, რომელიც არსებობს ევროკავშირის მხრიდან და რომელიც არ აქვს ვაშინგტონს, ხაზს მინდა ამას გაუსვა, სრულიად გააგრძელებენ არსებობას და ფაქტჩეკერების პროგრამა ძალიან დიდი ალბათობით ევროკავშირის ტერიტორიაზე შენარჩუნდება. ერთ-ერთი მთავარი დაპირისპირების წერტილი ილონ მასკსა და ევროკავშირს შორის იყო ზუსტად დეზინფორმაციისადმი მისი მიდგომა და ის, რომ X ყოფილ ტვიტერს არ გააჩნდა მსგავსი ინფორმაციის გადამოწმების მექანიზმები. აქედან გამომდინარე, ეს პროგრამა ძალიან დიდი ალბათობით ევროკავშირის ტერიტორიაზე და მათ შორის საქართველოსზე შენარჩუნდება, იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირის რეგულაცია. ასე რომ ნებისმიერი სიხარული, რომ აი უქმდება ფაქტჩეკერები და გაქრებიან და ასე შემდეგ,
ეს არის
მიამიტური დამოკიდებულება. ქართულ ოცნებას ეს მიამიტური დამოკიდებულება და ზოგადად სპინინგი და შებრუნება და პროპაგანდა ახასიათებს. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს ეს ჩვენი რადიო მსმენელი, როდესაც პროპაგანდისტული მედიიდან მიიღებს ინფორმაციას. ატყუებენ, დატყუებენ უბრალოდ და ძალიან კარგად უნდა გაიაზროთ ეს. უფრო ძიმედ არის ერთის მხრივ მდგომარეობა, მაგრამ მეორეს გაცილებით უფრო კომპლექსურია და თუ მედია საშუალება გაწვდის ინფორმაციას საუმხრივად, თუ ხდება პირდაპირ მსმენელის თუ მაყურებლის მოტყუება, ამას ქვია პროპაგანდა და საბჭოთა პროპაგანდის საუკეთესო ტრადიციებს აგრძელებს დღევანდელი ოცნების პროპაგანდაც. მთელი ეს წლები ჩვენ რომ რაღაცნაირად გვეგონა, რომ იქნებ შეგონება მგლის თავზე სახარების კითხვა, ამ ყველაფერს რაღაცა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს, როგორც ჩანს არა. ამიტომ ყველაფერს უნდა დაარქვა თავისი სახელი. პროპაგანდისტული მედია ასრულებს რუსულ დავალებებს, რუსულ საქმეს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა კრემლიდან იღებენ ამ ფოლდერებს დავალებებით თუ აქედან.
და იმავე დასავლეთისთვის, განსაკუთრებით დასავლეთის ბიზნესებისთვის და იგივე მეტაც უნდა განვიხილოთ იგივე X პლატფორმა იქნება Facebook-ი და ასე შემდეგ დასავალ ურ ბიზნესებად. აუცილებლად განვიხილოთ რა ასეა. რა და ინფორმაციის, სანდო ინფორმაცია და დეზინფორმაციის გამოწვევა ვერანაირად აქტუალურობას ვერ დაკარგავს, უპირველესად სწორედ მათთვის, ასე რომ ილუზიებში ნუ ვიქნებით, არავისთვის ნიშნის მოგებით არ ლაპარაკობთ, უბრალოდ რაღაცნაირად ვერ ფრით ვერ აუყვებით და ვერ გავატარებთ ამ ინტერპრეტაციას ამგვარად, ხო, ამ გადაწყვეტილებას
გავატარეთ ბჭყალებში, ძალიან ბევრი ტყუილის უფლება მივეცით პროპაგანდისტულ მედიას და ამიტომ საჭირო არის რომ ეხლა მაინც სათანადოდ დავიწყოთ პასუხების გაცემა.
ხო, რა ვიცი რა უფლება მივეცით რა, ანუ ჩვენ რადიო თავისუფლება
დამოკიდებელი მედია არა,
გულისხმობთ თქვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ საქმეს ვაკეთებდით აწლეულებია და ვაგრძელებთ ასევე ცხადია. და სხვაგვარად შეუძლებელია უბრალოდ და ახლა სმენელი კიდევ რასაც იწერება სუფთად ის არის რაც გუშინ გაისმა ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან და აღარ მინდა უბრალოდ სწორედაც იმიტომ გადავიდან ეგით 4 შაბათს ვაპირებდი ამ ყველაფრის დაწყებით განმარტებას და კი და მიუბრუნდეთ
ქართული ოცნების პროპაგანდა თუნ ადამიანსნი არის ნაცხოვრების საბჭოთა კავშირში ძალიან კარგად უნდა ხვდებოდეს როგორი მსგავსება არის საბჭოთა პროპაგანდას და ოცნების პროპაგანდას შორის. განსაკუთრებით როდესაც ეს ეხება დასავლეთს, დასავლურ მედია საშუალებებს თუ ზოგადად დამოკიდებულებას საქართველოსა და დასავლეთს შორის.
ხო, მან ორი რამ არის საბჭოთა კავშირის გამოცდილებაზე, რადგან ბრძანეთ მე ეს ყოველთვის ესე მხვდება მტკივნეულად ხოლმე, იმიტომ რომ მე ვარ ერთ-ერთი ასეთი, ხომ? და და თქვათ ჩემზე უფროსი ასაკისები კიდევ ბევრი, მანდ ორი რამ არის. ერთი სასახა ცნობდა ხვდები, მაგრამ როგორ არის, ერთი არის ცნობ ხვდები და ცდილობ ასე ვთქვათ ამის გაფანტვას, სინათლის შეტანას და ასე შემდეგ შენთვის პირველ რიგში და ანუ ვინმე მარჩა თვალს რაღაც უშნო წინადადება გამომივიდა რაღაცა განმანათლებლად წარმომედგინოს თავი, უბრალოდ პირველი ინსტინქტი ეს გაქვს და მეორე შემთხვევა არის ის რომ გემშობლიურება მეორე კატეგორიას და როცა გემშობლიურება ის კომფორტული ხდება რა ამის შედეგებს ხედავთ სამწუხაროდ და სწორედაც ნიადაგს დეზინფორმაცია და პროპაგანდა თუ სადმე პოვებს სწორედ საზოგადოების ასეთ ნაწილში საქართველო არ არის უნიკალური არავინ ჩათვალოს რა
თქმა უნდა არა ჩვენ გვაქვს იგივე აღმოსავლეთ გერმანიაში გდრ-ში ჩვენ გვაქვს იგივე პოლონეთის ნაწილში მართალია პოლონეთმა და ბალტის ქვეყნებმა ყველაზე კარგად მოიშორეს ეს საბჭოთა მემკვიდრეობა ბალტის ქვეყნებმა ილუსტრაციის კანონის მეშვეობით პოლონეთმა უფრო ბუნებრივი განვითარებით მაგრამ საბოლოო ჯამში მოსახლეობის გარკვეული სტრატა გარკვეული რაოდენობა რომელიც მოწყვლადი არის საბჭოთა პროპაგანდისადმი რომელსაც მაშინაც ჯეროდა ამ პროპაგანდის სამწუხაროდ ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება ისინი ძალიან ჩვენი მოქალაქეები და ეს არის დემოკრატიული პროცესის ნაწილი უბრალოდ დღესაც ხდება და რაც არის ამ პროცესის არაჯანსაღი ნაწილი არის ის რომ ქართული სახელმწიფო დღეს არის ამ ადამიანების წყვეობაში, იმ ადამიანის წყვეობაში, რომელსაც ჯერა ყველა იმ საბჭოთა სიგიჟის, ყველა იმ საბჭოთა მითის და პოსტსაბჭოთა მითებზე გამრავლებულია ეს ყველაფერი, რაც არსებობდა იმ პერიოდში.
და მინდა მივუბრუნდე ასეთ საკითხს ამ თემებზე, ხა ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა და მადლობა ამისთვის. ამ სმენელს დაუპირდები, აუცილებლად მივუბრუნდებით ამას იქით 4 შაბათს და განვაგრძობთ ჩვენ ამ რუბრიკას აუცილებლად, ვისაც გაქვთ ინტერესი და ვთვლი რომ კიდევ უფრო და უფრო საჭირო ხდება ასეთ საკითხებზე საუბარი. მინდა მივუბრუნდე საკითხს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს არის მედეგობა. და მივუბრუნდე რა ვაგრძელებთ კაცმა რომ თქვა საერთ შეგვიწყვეტავს, ამიტომ ეს წინა საკითხიც ამას უკავშირდება. რა განაპირობებს, რა განსაზღვრავს მედეგობის ხარისხს საზოგადოების ქვეყნის და რა ასუსტებს მას, ამაზე ნაწილობრივ უკვე ვთქვით, რომ ჩამოვთვალოთ აი ეს მედეგობის განსაზღვრელი განმაპირობებელი ფაქტორები. იქნება ეს ცალკეული პირი, ფიგურა, პირველ რიგში თქვათ, რაც შეიძლება აქ და თქვი კიდევაც რომ მიუბრუნდები სალომე ზურაბიშვილის ზურაბიშვილს როგორც ფაქტორს მეთქი ამ რეალობაში, პოლიტიკურ რეალობაში საქართველოსი, რა არის ეს ფაქტორები, რაც მედეგობას განაპირობებს და მოდი გავაგრძელოთ აღწერა ამ კუთხით საქართველოს.
მედეგობა არის ცოტა კომპლექსური საკითხი, იმიტომ რომ ნორმალურად
ეს არ გულისხმობს მხოლოდ, რა თქმა უნდა, დეზინფორმაციის მიმართ და პროპაგანდის მიმართ მედეგობას.
ნორმალურ ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, ინსტიტუციურად განვითარებულ ქვეყნებში, მედეგობა უპირველეს ყოვლისა არის ინსტიტუტების უნარი, გაუწიონ წინააღმდეგობა კონკრეტულ კრიზისს და ამ კრიზისიდან გამოვიდნენ გაძლიერებული.
რას ხედავთ?
საქართველოში ჩვენ, ამიტომ გავაკეთე ეს შესავალი. საქართველოში პრობლემა ჩვენ გვაქვს ის, რომ ინსტიტუტები დღეს არიან არა მედეგობის გამტარები, არამედ პირიქით. ჩვენ როდესაც ხედავთ პარლამენტის სპიკერს, რომელიც ავრცელებს ყველაზე გაუგებარ, გაუგონარ საბჭოთა პროპაგანდას. როდესაც ჩვენ ხედავთ ადამიანებს, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, რომლებიც პირდაპირ რუსული პროპაგანდისტული სახელმწიფოებების შტამპებით გვესაუბრებიან, რა თქმა უნდა, ეს არის სერიოზული დარტყმა ნებისმიერი ქვეყნის მედეგობაზე. დასავლეთში არსებობს ინსტიტუციური განვითარება, არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო, არსებობს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. ჩვენთან დღეს საქართველოს არის გადაქცეული ერთპარტიულ კვაზი სტრუქტურად, სადაც ყველა ინსტიტუტი რეალურად ემორჩილება პარტიას. საბჭოთა კავშირი რაც იყო, საბჭოთა საქართველო რაც იყო, იგივე გვაქვს ახლა, მცირე პატარ-პატარა ნებადართული ვითომ გამსავლელი.
ემორჩილება პარტიას, რომელიც ამ ეს მხოლოდ ის არ არის მორჩილება არ ყოფნის, არამედ ის აქტიურად ცდილობს დინამიკაში ამ ინსტიტუტების, არ ვიცი რა როგორ დავარქვა კიდევ, მოზელას მირგებას.
სულ განადგურებას და მორგებას.
მირგებას, ხო. და რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში ამ საინტერესო მომენტში. სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ და დაგიბრუნდებით აუცილებლად რადიო პალიტრაზე, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ხო, ერთი ინსტიტუტები როგორც ფაქტორი და აქ დღევანდელ სურათში როგორ თქვა, კარგად არ არის ის.
არა, საერთოდ არ გვაქვს, მოდი თქვათ, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში დამოუკიდებელი ინსტიტუტი აღარ გვაქვს. სახალხო დამცველი არის, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით კი ცოტა თითქოს გამოსოცხლდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში
მაგალითად როცა წამებაზე ილაპარაკა,
წამებაზე ისაუბრა
მომიტინგეების
მომიტინგეებთან დაკავშირებით გააკეთა კარგი განცხადებები, მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქაც კი ჩვენ ხედავთ, რომ საჭირო არის რაღაცა სრულიად წარმოუდგენელი მოვლენები იმისთვის, რომ ბატონმა იროსელიანმა ხმა აიმაღლოს და უფრო მეტიც, მე მგონია, რომ ძალიან დიდი როლი არის იმ პროფესიონალების, იმ საჯარო მოხელეების, რომლებიც მუშაობენ ჯერ კიდევ სახალხო დამცველის აპარატში და აშკარა არის, რომ ქართულოსებმაც ძალიან უნდა ამ ადამიანების მოშორება იმისთვის, რომ აღარავინ აღარ შეუშალოს მათ ხელი. ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინსტიტუციურ მედეგობაზე, აქ ჩვენი მდგომარეობა მაინცდამაინც სახარბიელო სამწუხარო და არ არის. იგივე ფინეთისგან განსხვავებით, იგივე შვედეთისგან განსხვავებით, სადაც ამ ქვეყნებმა მოახერხეს მდგრადი მედეგი სტაბილური ინსტიტუციების ჩამოყალიბება. სამაგიეროდ ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი თანამოქალაქეები, ჩვენი ნათესავები, ახლობლები, მეზობლები, ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი, ქართული საზოგადოება ახერხებს წარმოუდგენელი მედეგობის დემონსტრირებას. თუ ჩვენ გადავხედავთ ისტორიას, ჩვენ გადავრჩით 90-იანებში, ჩვენ გადავურჩით იმ მოვლენებს, რომელიც იყო თბილისის ომი, ჩვენ ყავს ადამიანები, რომლებიც აფხაზეთს გადაურჩნენ. ამიტომ ეს მედეგობა ჩვენ თითქოს გვაქვს უკვე. მაგრამ ამ მედეგობის გადასახვა პოლიტიკურ პროცესში აქამდე ჩვენს არ გვინახავს. კი იყო უზარმაზარი დემონსტრაციები, უზარმაზარი მიტინგები, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გვიჭირდა ამ პროცესის ხანგრძლივი წარმართვა. ქართული ოცნების მთავარი გათვლაც, თუ ჩვენ შევხედავთ მათ განცხადებებს, იყო ის, რომ ეს პროცესი მიილევა, ახალი წელი მოხდება, გადავტეხავთ. ვერ მოახერხეს ის, რაც მოხდა ბელარუსში, სადაც რეჟიმმა მოახერხა საპროტესტო მოძრაობის ჩაკვლა პირდაპირ მნიშვნელობით. ქართულოცნებას ეს არ გამოსდის.
და მე ერთ-ერთი ფაქტი ბოდიში არ დაგასრულებინეთ წინადადება.
ხო, არ გამოსდის და ეს არის მთავარი განსხვავება, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქართულ პროტესტს და ბელარუსს შორის.
ხო, ეს ერთ-ერთი ისეთი თემა არის, რომელიც მე რომელსაც ვაკვირდები ძალიან და რომელსაც ბევრს ფიქრობ, რამ აქ ის გამოცდილება რამდენად ის გამოცდილება რამდენად ეხმარება საზოგადოებას ამაში?
მე მგონი რომ
გააზრება მოვასწარით თუ არა საკმარისად, ამიტომ რომ სულ აქვს ამის პრობლემა.
რა თქმა უნდა, ვერ მოვასწარით, ამას დაჭირდება ჯერ კიდევ ძალიან დიდი დრო, მაგრამ ინტუიტიურ დონეზე,
აღქმების
დონეზე.
რო იგივე არ ნანახი გვაქვს.
ნანახი გვაქვს. ამიტომ ეს არის შემაკავებელი როგორც ოპოზიციისთვის და როგორც იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს დგანან რუსთაველზე, ასევე ხელისუფლებისთვის. არსებობს წითელი ხაზები, რომელთა გადალახვის ქართულოსებას ძალიან ეშინია. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს შიში, რომელიც აქვს ქართულოსებას და რომელსაც ოპოზიცია აქამდე ეფექტიანად მაინც და მაინც ვერ იყენებდა, და ოპოზიციაში მე არ გულისხმობ მარტო ოპოზიციურ პარტიებს, მე ასევე გულისხმობ მთლიანად საზოგადოებას, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც საზოგადოება არის დაპირისპირებული ქართულოსებასთან, არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალა, არამედ საზოგადოება. ოცნებამ მისაკუთრა ძალა უფლება, რითაც შევიდა დისონანსში ქართულ სოციუმთან. და დისონანსში მყოფი ხელისუფლების დიდი ხნის განმავლობაში ხელისუფლებაში ყოფნა არის ცოტა წარმოუდგენელი, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც დემოკრატიული ინსტიტუციები ბოლომდე ჩამოშლილი არ არის. და საქართველოში ჩვენ ჯერ კიდევ გარკვეული ინსტიტუტები დემოკრატიისთვის აუცილებელი გაგვაჩნია. უნდა აქ იგულისხმება არა სახელმწიფო ინსტიტუტები, რა თქმა უნდა, არამედ თავისუფალი პრესა, თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოება. კი, ოცნება ცდილობს, რომ ყველანაირად ჩაახშოს ის პროპაგანდა, ის დემონიზება, ის სტიგმატიზება, რომელსაც ჩვენ ხედავთ. ყველაფერს ამის მიზანი არის გატეხოს საზოგადოება და ჩაახშოს ის თავისუფალი სივრცეები, რომელიც დღეს არსებობს. მაგრამ ეგეც არ გამოსდით ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, რა ძალიან კარგი არის.
როგორც მე ვიცი, პალიტრაზე ვართ ან უწყვეტად, როგორც შემატყობინა გოჩა ლეჟავამ ჩვენმა ხმის რეჟისორმა, ძალიან კარგი, მხოლოდ გვეხარია. და სხვა რომ გავაგრძელოთ, ანუ ფაქტორები, მედეგობის ფაქტორებზე. კიდევ რა ან ვინ?
ხალხი.
ხო.
მაგრამ ყველაზე
მთავარი ხალხზე ვთქვით, დიახ.
ყველაზე მთავარი არის ინდივიდი. ადამიანი, რომელსაც აქვს გააზრებული საკუთარი პასუხისგებლობა ქვეყნის წინაშე.
ინდივიდი, მოქალაქე.
ინდივიდი, ანუ მოქალაქე. ვერანაირი, ანუ ხალხი შედგება ბუნებრივია ინდივიდებისგან. შესაბამისად, ის პროცესები, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით რუსთაველზე, რატომ არის ასეთი პრობლემური ქართული ოცნებისთვის? იმიტომ რომ არ ჩანს ბელადი. ქართული პოლიტიკა უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში ეს იყო ბელადის სვლილება. ჯერ სვიადი, შემდეგ შევარნაძე, შემდეგ სააკაშვილი, შემდეგ ივანიშვილი. დღევანდელი პროცესის მთავარი მნიშვნელობა და ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილიც კი ეს არის განთავისუფლება ამ ბელადის საჭიროებისგან. იმის გააზრება, რომ პასუხისგებლობა ქვეყანაზე აქვს, არა კონკრეტულად ზვიადს, არა კონკრეტულად ედუარდს, არა კონკრეტულად მიშას, არა კონკრეტულად ბიზინას, არამედ თითოეულ ჩვენგანს. ეს არის პრინციპში ყველაზე მნიშვნელოვანი მედეგობის კომპონენტი. როცა ინდივიდს აქვს გააზრებული თავისი პასუხისგებლობა ქვეყნის წინაშე და მზად არის ყოველგვარი ზემოდან დავალებული ბრძანების გარეშე იმოქმედოს ამ თავისუფლების შესანარჩუნებლად. ამიტომ არის ეს ჰორიზონტალური პროტესტი ასეთი პრობლემური ქართული ოცნებისთვის, რომ ვერ ახშობენ. არ არის ლიდერი, რომელსაც დაიჭერენ, გაუშვებენ ციხეში, ციმბირში და ამით პროტესტი მორჩება. ყველა არის ლიდერი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
თუმცა ბევრი ადამიანი, ანუ ეს რაღაცა, როგორ ვთქვა, მასობრივად ჩახშობის დღეები ვნახეთ ჩვენ.
ჩვენ ვნახეთ ჩახშობის მცდელობა.
ხო, მცდელ არ თქვი, მცდელობას.
მცდელობები, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაც უფრო მეტ ძალადობას იყენებდა რეჟიმი, რაც უფრო მეტად ცდილობდა ეს რეჟიმი ჩაეხშო პროტესტი, მით უფრო მეტი ადამიანი გამოდიოდა. ეს იმუნიტეტის
მაშ რახან ამაზე ამ საკითხამდე მივედით. რაზე დგას დღეს ივანიშვილის ძალაუფლება, რაზე ვისზე დებს ის ფსონს ქვეყნის შიგნით თავისი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად? თუ კი ყველა ფერს ასუსტებ, მათ შორის იმ იმასაც როგორ თქვა, რაც ისედაც გეკვემდებარებოდა და ამას კიდევ უფრო შლი მაგალითად ინსტიტუტებს. მაშ რა არის ის ერთი რამ არის თქვათ ფიზიკური ძალა კონკრეტული ადამიანების მოკრება როგორც ფიზიკურ ძალად, რომ დაიცვა თავი თუ დააშინო იძალადო, არის ეს ცხადია ამაზე ერთი დიდი ფსონი ამაზე რაიმეზე კიდე.
მე ვიტყოდი რომ ივანიშვილის პირამიდა ძალაუფლების გას სამ კომპონენტზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თავად ივანიშვილი, მისი ფიგურა. იმიტომ რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს ჯერათ რომ ეს ადამიანი არის მართლა ბრძენი, მართლა ყველაფერი იცის, მართლა ყველაზე მეტი ფული აქვს და გადაარჩენს მათ. ამერიკულმა სანქციებმა სხვათა შორის კარგი რაც გააკეთეს, მე საერთოდ ძალიან არ მომწონს სიმართლე გითხრათ სანქციები როგორც ასეთი, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ნებისმიერი სანქცია
აზიანებს როგორც ქვეყნის პორტრეტის ნაწილი.
აზიანებს ქვეყნის იმიჯს.
კი, მითქვამს
მეც არა. მე ნამდვილად ძალიან არ მინდა რომ ჩემი ქვეყანა, ჩემი სამშობლო იყოს სანქცირებული ჩვენი უახლოესი მოკავშირეების მხრიდან. თუმცა ის ადამიანები, ვის მიმართაც არის გამოყენებული სანქციები, ნამდვილად ამას იმსახურებენ. ასე რომ სანქციებმა რამე კარგი რაც შემოგვიტანა არის იმის გააზრება, რომ ბიზნა ივანიშვილი ვერ იცავს არა მარტო საკუთარ მხარდამჭერებს, არამედ საკუთარ თავსაც. თუ მან საკუთარი თავი ვერ დაიცვა, ვის დაიცავს? გომელაურს, კობახიძეს, თუ რვის? ეს პირველი. მეორე, რაზეც დგას მისი ძალაუფლება, არის რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი მოძალადე პოლიციური ძალები. პოლიციას არ ვეძახი, იმიტომ რომ პოლიციას არ ვერჩი კი. ეს არის უბრალოდ ტიტუშკები, ეს არის ფორმაში გადაცმული მოძალადეები, რომელთა მთავარი მიზანი არის დაშინება და რეჟიმის კუნთებად ყოფნა. ეს მეორე. და მესამე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის პროპაგანდა. პროპაგანდა, რომელსაც ქართული ოცნება ამუშავებდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და საკმაოდ კარგად დაუსტატნენ ამ ხელოვნებაში, ამას ნამდვილად არ დაუკარგავ, მაგრამ რაც უფრო მეტი დრო გადის და რაც უფრო მეტად ემსგავსება ოცნების პროპაგანდა საბჭოთა პროპაგანდას, მით უფრო მეტად კარგავს ეს პროპაგანდა ძალაუფლებას. ბოლო მოვლენებმა და ზოგიერთი პროპაგანდისტული ტელეკომპანიის პირდაპირმა ტყუილებმა არა მარტო გაზვიადება, ამიტომ პროპაგანდას ახასიათებს გაზვიადება, არამედ პირდაპირმა ტყუილმა ძალიან კარგად ჩამოხსნა ნიღაბი ამ პროპაგანდას და ძალიან კარგად აჩვენა საქართველოს მოსახლეობასაც, რომ მას ატყუებენ. ეხლა უკვე ოპოზიციური სპექტრის, სამოქალაქო საზოგადოების, თავისუფალი მედიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა არის ვაჩვენოთ ჩვენ მოსახლეობას, რომ მას ატყუებენ განსაკუთრებით რეგიონებში, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ჰქონდა 2024 წელს საარჩევნო კამპანიას გაყალბებების გარდა, ეს იყო არასაკმარისი კომუნიკაცია ჩვენ თანამემამულეებთან რეგიონებში, იმიტომ რომ ოპოზიციურ პარტიებს უფრო აქტიურად უნდა ემუშავოთ. კი, გასაგებია, რომ უამრავი გამოწვევა ჰქონდათ, მაგრამ მაინც ეს იყო ის წერტილი, რომელიც ბოლომდე ოპოზიციამ ვერ გამოიყენა და ქართულ მოსნებამ პირიქით ძალიან კარგად ბოროტად გამოიყენა.
განუზომლად დიდი იყო განსხვავება მათ შესაძლებლობებს შორის.
განუზომლად დიდი და სხვა შორის მინდა თქვენ რომ ახსენეთ განმანათლებლობა, თითოეული ჩვენგანი ამავდროულად არის განმანათლებელი და თითოეული ჩვენგანი უნდა გადიოდეს, უნდა ესაუბრებოდეს ადამიანებს და უხსიდეს, რომ თუ რა ხდება რეალურად, რომ მას ატყუებენ, რომ ამ ადამიანი ხდება მანიპულირება და მანიპულირებას უნდა დაუპირისპირდეს. კი, მესმის რომ არ არის მარტივი და საკმაოდ რთულიც არის მთელ რიგ შემთხვევებში, მაგრამ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და ერთადერთი გზა.
ყველაზე რთული რაც არის, ხო, განმანათლებლობა მე იმაზე ვახსენე, რომ ვინმეს არ აღიქვა, მე თავ მე ზივარაქსე საკუთარ თავს უწოდებ, თქო.
ხარ, რთული არა, ყველანი ვართ.
რთული რაც არის რეალობასთან ურთიერთობაში, ზოგადად თუ ავიღებთ, არის გაბედო თვალი გაუსწორო მას. იმიტომ რომ არ არის ადვილი, არ არის როგორ თქვა ესეთი უმტკივნეულო კი არა, ძალიან მტკივნეულია, ძალიან დიდ რაღაც რაც უფრო ჩხრეკდა ცდილობ გარკვევას და უფრო ფართოც თვალის გახელას, კიდე უფრო ბევრი რამ გაშფოთებს, გაღელვებს, ყველანი ჩვეულებრივად ადამიანები ვართ ხო შექმნილი. ფიზიოლოგია ყოველას ერთი გვაქვს და შესაძლებლობებით, თქმა უნდა, ლიმიტირებული, მათ შორის გამკლავებისა სხვადასხვა შფოთთან, შიშთან და ასე შემდეგ. ამიტომ თავარი მაინც ეს მგონია და ამარჩევანს აკეთებს საფუძველში და შემდეგ უკვე ყოველას ვისაც რისი შესაძლებლობა გვაქვს იმდენად ვახელთ თვალს ფართოდ თუ შედარებით მოჭოტული ეს უყურებთ ჭუჭრუტანიდან და შეიძლება ვიღაც კარის შეღებას ბედავს, ვიღაც ნახევრად და ვიღაც ბოლომდე. ანუ ვინ როგორ გრძნობს თავს დაცულად, ადამიანის ინსტინქტი ხომ ეგ არის, რომ რაღაცა თქვა რაღაც დაცულად იგრძნოს თავი, რაც შეიძლება. და აქ არის ხოლმე ეს თავი არჩევანი საფუძვლის, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისუფლება, რომ ჩხრიკოს ან უსმი ან თავად არაფერი გააკეთოს და უსმინოს სხვას. მათ შორის ჩვენ უსმინოს თქვა პოლიტიკოს ძალაუფლების მფლობელს, მყრობელს თუ ოპოზიციაში მდგომს და ამით დაკმაყოფილდეს და ასე შემდეგ. სვენერებს მინდა მიუბრუნდე და გავაგრძელოთ ასევე ეს თემა, უბრალოდ ისე არ გაგვეპაროს, უყურადღებოთ. მსმენელი, გამარჯობა ხალხო, მოგილოცავთ ახალ წელს. როგორ ფიქრობს სტუმარი შტატების და მაკრონის რიტორიკას მთელი ევროპა გააგრძელებს, გურცხმობა ეტაპზე არაჯანსაღ ქვეყნებს, უნგრეთს, სლოვაკეთს და ასე შემდეგ, თუ ბოლოს ევროპა უბრალოდ დააიგნორებს მათ ჩვენთან მიმართებით გადაწყვეტილების მიღებისას. პრეზიდენტს კი ვულოცავ მაკეინის პრემიაზე წარდგენას. დიდი მადლობა ბატონო ზურა, ყოველთვის ხელსაწერთ, ამიტომ წავიკითხავ თქვენ სახელს. ისევ ჩვენი მუდმივი მსმენელია, სხვებს გეტყვით, შეგიძლიათ ყველა შემოხმიანება SMS-ებით ნომერზე 5995500055-ზე 5-95-95-00-55-ზე. პრეზიდენტამდე ვერ მივედით და მოვიტოვე, ასე ვთქვათ, მისი ის როგორც ფაქტორი ამ პროცესში. მან მიიღო მაკენის ინსტიტუტისგან კისინჯერის სტიპენდიანტი, თუ როგორ ქვია,
ინგლისური ფელო არ სტიპენდია საქართველოს.
აი მადლობა, რა კარგია რომ თქვენ ხართ.
ქართულ ენაში სიტყვა სტიპენდია ჩვენ წარმოვიდგენენ, რომ ადამიანს მისცეს რაღაც 100 ლარი.
პრემია უფრო სწორი იყო მსმენელი?
მე მგონია რომ უფრო სწორია.
მადლობა მსმენელს და თქვენ.
ამერიკულ ინსტიტუტებში და ამერიკულ ორგანიზაციებში ყველგან არის ფელოუს თანამდებობა. მათ შორის უნივერსიტეტებში. ფელოუ ინგლისურ ენაზე ნიშნავს უფრო აფილიაციას, ვიდრე კონკრეტულ სტიპენდიას, იმიტომ რომ ჩვენთვის სტიპენდია არ წარმოგვიდგენია სტუდენტი, რომელიც
სწავლობს. მესმის, ხო არ მომეწონა მეც ჩემი ეს
ინტერპრეტაცია. უფრო სწორი არის ამ შემთხვევაში.
იგივე ფელოუ სხვადასხვა კონტექსტში ალბათ შეიძლება სხვადასხვა სიტყვა უნდა ავიღოთ, იყოს ხო ჯილდო.
კისინჯერის სახელობის ჯილდო, რომელიც მიანიჭა მაკეინის ინსტიტუტმა, ეს არის ერთი მხრივ აფილიაცია, ანუ საქართველოს პრეზიდენტი ხდება იმ უზარმაზარი ქსელის ნაწილი, რომელიც არის დაკავშირებული სენატორ მაკეინის სახელთან, ერთ მხრივ, და მეორე მხრივ ეს არის რა თქმა უნდა ჯილდო და ეს რა თქმა უნდა არის დაფასება ყველაფერი იმისთვის, რაც ამ ადამიანმა გააკეთა საქართველოს დემოკრატიის დაცვისთვის.
ამას მოყვა კონკრეტული განმარტება იქ და მადლობს მენას გარახსნერად გადაგვიყვანა, თუმცა არ მინდა უყურადღებოდ დატოვოთ მისი შეკითხვის ეს პირველი ნაწილი. შეკითხვა თავად. უბრალოდ აქ დავაზუსტებ, ამას მოყვა განმარტება, რომ ამ სტატუსში სალომე ზურაბიშვილი გამოიყენებს თავის უზარმაზარ დიპლომატიურ ლიდერობის პოლიტიკის მქმნელის გამოცდილებას, რომ ხელი შეუწყოს ახალი არჩევნებისკენ სვლას და დემოკრატიულ გზაზე, დემოკრატიული გზისკენ სვლას თავისი ქვეყნისა. ეს რაღაცა მიზანით განსაზღვრულია, რა პროცესის უზრუნველსაყოფად, ხელშესაწყოფად გაკეთდა ეს და იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება ბოდიში და გისმენთ.
ჯერ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ. ევროპაში დღეს ჩვენ გვაქვს საკმაოდ საინტერესო მდგომარეობა. უნგრეთი და სლოვაკეთი, ორი ქვეყანა, რომელიც ყველაზე აქტიურად ცდილობდა რუსეთთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებას, დღეს ყველაზე მეტად არის დაზარალებული. რატომ? იმიტომ რომ უკრაინამ შეწყვით და უფრო სწორედ გაზპრომთან უკრაინის ხელშეკრულებას ვადა გაუვიდა და უკრაინამ ეს ხელშეკრულება არ გააგრძელა. შესაბამისად ის გაზის ტრანზიტი, რომელიც მიდიოდა უკრაინის გავლით ევროპის ქვეყნებში, შეწყდა. ყველაზე დიდი ზიანი ამ ყველაფრით მიადგა სლოვაკეთს, მიადგა უნგრეთს და მიადგა დესპირეთს, რომელიც შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც რუსეთის მიერ ოკუპირებული. ამიტომ საუბრები იმაზე, რომ აი რა კარგად არიან რუსეთთან ვითომ დაალაგებული ქვეყნები და რა ცუდად არის იგივე საფრანგეთი ან გერმანია, ну, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით არ არის მთლად სწორი. მაკრონის დამოკიდებულება უკრაინის კონფლიქტისადმი მუდმივად სვალებადია. საფრანგეთს ჰქონდა სრულიად განსხვავებული დამოკიდებულება კონფლიქტის დასაწყისში, დღეს ჩვენ ხედავთ ამ დამოკიდებულების ცვლილებას. მე ვიტყოდი, რომ დღევანდელ ევროპის ლიდერებს შორის მაკრონი საკმაოდ ჯანსაღად აზროვნებს, განსაკუთრებით უსაფრთხოების არქიტექტურის თვალსაზრისით, ის რომ შეიქმნა ევროკავშირის თავდაცვის კომისრის თანამდებობა, მათ შორის საფრანგეთის მოთხოვნის ნაწილი იყო და ზოგადად საფრანგეთს ყოველთვის ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო იდეები ევროპის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ დეგოლიდან მოყოლებული და ეს გოლიზმის იდეები დღესაც გარკვეულწილად გრძელდება. საფრანგეთი არის ევროკავშირის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს ბირთული იარაღი და ფრანგული ბირთული დოქტრინა ძალიან საინტერესო და თავისებურია. თუ მე ხშირად მიყვარ სა მაგალითს მოყვანა, რომ ფრანგული დოქტრინის თანახმად ნებისმიერი მუქარა შეიძლება იყოს განხილული როგორც თავდასხმა, და ამავე დოქტრინის თანახმად თუ საფრანგეთზე ხდება დამუქრება, მას აქვს სრული უფლება, რომ პირველმა გამოიყენოს პრევენციულად ეს ბირთული იარაღი. ამიტომ როდესაც რუსეთმა გააკეთა ეს დიაგრამა ომის დასაწყისში, როგორ ბომბავს რუსეთი ბრიტანეთის ქალაქებს, არც ერთი საფრანგეთის ქალაქი ამ რუკაზე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეშინოდათ ამ ესკალაციის და იცოდნენ, რომ ფრანგული დოქტრინა გაცილებით უფრო მკაცრი არის და ნებისმიერ მუქარასაც სერიოზულად აღიქვამს. ასე რომ საფრანგეთი მთლად ისეთი ხელსა წამოსაკრავი ნამდვილად არ არის.
სხვათაშორის მაკრონზე და ბირთულ როგორც ბირთული სახელმწიფოს ლიდერზე შეახსენეს ეს, რომ ასეთი სახელმწიფოა, ქართული ოცნებიდან წავიდა ეს შეხსენება მაკრონის იმ განცხადების გამო, რომელიც მან გააკეთა ელჩებთან კონფერენციაზე, რომელიც უნდა ვთქვა აქ, რომ თავდაპირველად და სამწუხაროდ ისე მოხდა ესეთი ლაფსუსი მოგვივიდა დავეყრდენით ფრანსოზ და 4-ზე ინგლისურენოვან თარგმანს, თარჯიმნისა. მაკრონმა თქვა რეალურად იმ თარგმან თარჯიმი თარჯიმან მან რატომ ჩაამატა ის, მაგრამ შემდეგ გუშინ შემოწდა და გავასწორეთ და ჩვენს აუდიტორიასთან ასე ვთქვათ პირნათელი ვარ, ცხადია ხდება ასეთი რამ და მნიშვნელოვანია ეს გასწორება და დაზუსტება. მან თქვა არჩევნების ფალსიფიკაციის საკითხი ახსენა, თუმცა არ უხსენებია თავად თარჯიმნის ჩამატება, შეიძლება წინასწარ რაღაც სიტყვა ჰქონდა თქო, რაღაც ვარაუდიც მაქვს, მაგრამ ეხა სპეკულაციებს არ შევუდგები, დაწერილი შეიძლება ტექსტი ედოს თქო თარჯიმას, იმიტომ რომ ჩამატა ჩატენვა, ეს ჩაყრა ბიულეტენების თარჯიმანმა და სინამდვილეში მაკრონს ორიგინალში ეს არ უთქვამს, მაგრამ არჩევნების პრობლემურობა ნამდვილად ახსენა ამ კუთხით და რუსეთის რუსეთის ჩარევის შედეგი. არამხოლოდ საქართველო ახსენა, იქ მოლდოვა იყო ნახსენები და ასევე სომხეთი და ასე შემდეგ, მაგრამ ხოდა იქ შეახსენეს, რომ როგორ შეიძლება ასეთი არასერიოზული ეს კონდეს მიდგომაო ბირთული იარაღის მქონე სახელმწიფოს ლიდერსო. დრო არ დაგვრჩა ბევრი და ხო ბრძანეთ და ასრულეთ ეს ნაწილი და
ამ თემაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ქართული ოცნების საგარეო წარმომადგენელი ბოჭორიშვილი ამბობდა, რომ აი საქართველოში ჩატარდა ელექტრონული არჩევნები და ცოტა კომიკური არის, რომ მან არ იცის, რომ საქართველოში ელექტრონული არჩევნები არ ჩატარებულა. ჩვენ ქონდა ელექტრონული ხმის დათვლა, მაგრამ არა ელექტრონული არჩევნები და ცოტა უფრო მეტ კვალიფიკაციას ველოდებით იმ ადამიანისგან, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ ვითომდა საგარეო საქმეთა მინისტრია, მაგრამ ეს კიდე ძალკე თემა არის.
ხო, და ახალი არჩევნები, ესე იგი, ზურაბიშვილის ფაქტორზე მსმენელმა სხვა მსმენელი შემოვიდა, კიდევ ახალი მოიწერა, რომ ესო არის თუ არა ლობიზმს როგორ გაშიფრავთ, ანუ ამასთან მიმართებით მაკეინის ინსტიტუტის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, არის თუ არა ეს ოფიციალურად ქრთამის აღებაო? ძალიან მოკლედ უპასუხეთ და შემდეგ მინდა რაღაცნაირად მოუყაროთ თავი სალომე ზურაბიშვილის როლს, როგორ უყურებთ ამ სიტუაციაში და შემდეგ მინდა მოვასწროთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. სულ დაგვრჩა 6 წუთი.
საომე ზურაბიშვილს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი სამომავლო პროცესში, იმიტომ რომ ის რჩება იმ ადამიანად, ვისთვისაც ევროკავშირში და შეერთებულ შტატებში კარი ღია არის, Макейнис феллоушипи, матчор, вот Киссинджерის სახელობის феллоушипი, რომელსაც გასცემს Макейнис ინსტიტუტი. Матчорის, რა თქმა უნდა, არის ამ დაფასების ძალიან კარგი ინდიკატორი. საბოლოო ჯამში კი მთელი ეს პროცესი და матчორის საომეზურაბიშვილის როლი, ჯერ თავად საომეზურაბიშვილმა უნდა გვითხრას, როგორ ხედავს თავის როლს ამ ყველაფერში, იქნებ სურს თუ არა მას რომ გახდეს რაღაცა ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენელი, ლიდერი, მზად არის თუ არა რომ ჩაერთოს პარტიულ პოლიტიკაში თუ არაპირებს ამას, ეს პირველი. და მეორე უკვე ამის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ რომ დავინახოთ განვითარების სცენარები. ამ სცენარების ფარგლებში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ახალი სამართლიანი არჩევნების დანიშნვა და ჩატარება და ყველა იმ პოლიტიკური პარტიების განთავისუფლება, რომლებიც დღეს სრულიად უსამართლოდ, სრულიად გამოგონილი ბრალდებებით არიან ციხეში. ამ ორი საკითხის პედალირება დასავლურ დედაქალაქებში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რისი გაკეთებაც საომეზურაბიშვილს დღეს შეუძლია და ძალიან წარმატებით აგრძელებს. ის რომ ის ჩადის ტრამპის ინაუგურაციაზე, ის რომ მან დაამყარა ტრამპთან კომუნიკაცია, მაშინ როდესაც ქართულ ოცნებას ეგ არ გამოუვიდა. ძალიან აქტიურად ცდილობდნენ ის კიმბერლი ლოუს ავაცახცენებელი მოვლენები ყველაზე ძალიან კარგად გვახსოვს,
ეს პროპაგანდის ნათელყოფა იყო, ხო, სასახად.
არა მარტო ცდილობის, აი ისტერიულად ეძებენ აღიარებას, რომ ტრამპთან იქნებ რამენაირად რამე მაინც გამონახონდა.
ამ კუთხით ესეთი მყისიერი რეაქცია იყო, მაგალითად მსმენელს გეტყვით პია კაუმასთან ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან ინტერვიუ გამოქვეყნდა გუშინ რადიო თავისუფლების საიტზე. ვეღარ შევედი და უბრუნდები აუცილებლად ამ ტექსტსაც სხვა ეთერებში, უბრალოდ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. ესეთი მგრძნობიარე აღმოჩნდა ქართული ოცნება და გუშინ
პაპუაშვილი
გამოეხმაურა და ესე ამოჩერჩევით ამოიღო ერთი
უზარმაზარი პროპაგანდისტული რესურსი ჩადეს ეუთოს მიერ ფსევდო აღიარებაში. ბოლო მომენტამდე ეგონათ, რომ ეს ადამიანი ჩამოვიდოდა, გადაიღებდნენ მასთან ერთ ორ ფოტოსურათს და მოატყუებდნენ ქართულ საზოგადოებას, რომ აი ყველაფერი კარგად არის. ეუთო ოდრის დასკვნა არის კატასტროფული. ნებისმიერმა ადამიანმა რომ წაიკითხოს, იმ წუთასვე დაინახავს რამხელა პრობლემას
თან დაკავშირებით. თუ წაიკითხავს კი.
თუ წაიკითხავს.
და ვინც წაიკითხავს კი.
ამიტომ არის მნიშვნელოვანი,
რომ ვიცნობ ბევრს, ვინც ამბობს, რომ ხრა წამაკითხებს.
ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ განთავისუფლდნენ ეგ ადამიანები პროპაგანდისტული მედიის ზეგავლენისგან და დაიწყონ ნეიტრალურ დამოუკიდებელ და მათ შორის თავადაც ცოტა ინვესტიცია ჩადონ დროის თვალსაზრისით, ფულზე არ მაქვს საუბარი.
ეგეც არჩევანის საკითხი.
ეგეც არჩევანის საკითხი. ხიაკი. და წაიკითხონ ის დასკვნა, რომელიც სრულიად კრიტიკა არის თავიდან ბოლომდე ქართული ოცნების და თავიდან ბოლომდე შესანიშნავი საფუძველი და მიზეზი არის ახალი არჩევნების დაწესების.
აი სწორედ ეს მინდოდა ახლა, რაც დაგვრჩა დრო 3-4 წუთი მაქსიმუმ. ამაზე მინდოდა მეკითხა, როგორ რამდენად გარდაუვლად ხედავთ თქვენ და თუ ასეთად ხედავთ ან არ ხედავთ, ამ შესაბამისად ახსნა მჭირდება ახალ არჩევნებს. ახალ არჩევნებს 2025 წელს.
რომ შევაჯამოთ, 24 წელს ჩვენ განთავისუფლდით ილუზიებისგან და ეს განთავისუფლების პროცესი ჯერ ბოლომდე არ არის მიყვანილი, მაგრამ აუცილებლად მივა. ახალი არჩევნები არის პოლიტიკური კრიზისიდან ერთადერთი გამოსავალი. ერთ-ერთმა პროპაგანდისტულმა არხმა, ცოტა ხნის წინ დაადო კარდი, რომელზეც რაღაც ევროპა დაიქცა, ყველგან პოლიტიკური კრიზისი, ახახახახ.
SMS-იც გქონს ხომ მსგავსი, აღარ წავიკითხე რომ აღარ
დავდო. დამდროულად იმის თქმა ავიწყდებათ, რომ ყველა პოლიტიკური კრიზისიდან ევროკავშირში გამოსავალი არის ახალი არჩევნები. შესაბამისად, კი ბატონო, ქართულმა უცნებამ გამოიჩინოს ევროპული მიდგომა, ისწავლოს ევროპული ქვეყნებისგან და წარმოაჩინოს თავი როგორც ზრდასრულმა პოლიტიკურმა ძალამ და არა რაღაცა ინფანტილურმა საბჭოთა კომპლექსებით გარშემორტყმულმა პატარა პოლიტიკურმა ბავშვმა. დანიშნონ არჩევნები, მივიდეთ ევროპულად ამ საკითხისადმი, მიუდგეთ კრიზისის გადაწყვეტისადმი ევროპულად და ამ არჩევნების შედეგად ვნახოთ რა და როგორ მოხდება. სამართლიანი არჩევნები.
აქ თავარი კითხვა უბრალოდ ახლა.
ისიდან გამოსავალი.
ო სამართლოდ ცოტა დრო რჩება და წუთ ნახევარს გაძლევთ მაქსიმუმ პასუხისთვის. კითხვა და რაც შეიძლება გაუჩნდეს მსმენელების ნაწილს, რატომ უნდა ჩაატაროს თავიდან ხომ ჩატარდა?
ანუ ვინც თulis რომ ვაჩვენა უამრავი დარღვევა, რომელთა აღმოფხვრის ერთადერთი
რომელიც შეიძლება წაიკითხოთ, ისე
რომელიც უნდა წაიკითხოთ, არამარტო შეიძლება უნდა წაიკითხოთ. გაიაზროთ, რასთან გვაქვს საქმე. რომ ქართულმა უცნებამ მართლა გააყალბა ეს არჩევნები მართვა გაჟონა იმ ბიულეტენებმა თეთრისყაროს მოსამართლემაც კი დაინახა ეს დანარჩენებისგან განსხვავებით და უკვე აქედან გამომდინარე დავიწყოთ თანამედროვე ნორმალური და დემოკრატიული ქვეყნის შენება სამართლიანი არჩევნებით და არა იმ ძალმომრეობით რომელსაც ქართული ოცნება ვითომ არჩევნებს ეძახის.
რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს პერიოდი პროცესი ვაქამდე მისვლის?
Мы фикробром эс процесси гრძელვადიანი იქნება. Да ამავდროულად ეს პროცესი არის საბჭოთა წარსულისგან განთავისუფლების ნაწილი. ამიტომ შეიძლება რეჟიმი ხვალდაემხოს, შეიძლება ზეგ დაემხოს, მაგრამ ეს დამხობა გარდაუვალია და მთავარი არის რომ ეს დამხობა მოხდეს ქართული სახელმწიფოსთვის ნაკლები ზარალით. ეს არის ეს.
გიორგი მელაშვილი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა. და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დღეს დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. დროებით.
up to the microphone and say their last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of